Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija. Subota je 16. april ili travanj 2011. U ovom izdanju naše emisije podsjećamo na najvažnije događaje i izdvajamo zanimljive teme objavljene u programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka do danas. Ali prije tog osvrta unazad, poslušajte današnje najvažnije vijesti. Pripremila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Reakcije Zapada na odluku Skupštine RS-a o raspisivanju referenduma ne prestaju. Nakon oštrih poruka iz OHR-a Europske unije i američke ambasade u BiH, sinoć je i odbor predstavnika međunarodnih organizacija u BiH objavio deklaraciju u kojoj navodi kako bi referendum u RS-u nametnutim odlukama visokog predstavnika predstavljao opasan korak nazad na putu Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Deklaraciju su potpisali predstavnici Vijeća Europe, Ureda rezidentnog koordinatora UN-a, NATO-a, EUFOR-a, OSCE-a, delegacije Europske unije, EUPM-a, UNHCR-a i Haškog tužilaštva, saopšteno iz Ureda specijalnog predstavnika Europske unije. Odbor je upozorio da Ustav Republike Srpske predviđa mogućnost referenduma samo o pitanjima koja spadaju u nadležnost Republike Srpske, a da legitimnost državnih institucija Bosne i Hercegovine nije takvo pitanje. Zbog odluke vlasti RS-a da raspišu referendum o nametnutim odlukama visokog predstavnika i pravosudnim institucijama BiH, sinoć je u Banja Luku nenajavljeno stigao ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je nakon sastanka sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom izjavio kako nastala situacija zabrinjava ne samo Srbiju nego i svijet, te upozorio.
Nema nikakve potrebe da se dolije ulje na vatru, mislim da je moment da ovome priđemo racionalno, da budemo odmireni i naravno da budemo jedinstveni kao što smo i do sada bili. Želimo da iskoristimo ovu priliku još jednom da uputimo apel svim stranama, svim relevantnim institucijama i predstavnicima tih institucija kako u Republici Srpskoj, tako i u BiH, da je nama u celom regionu neophodna jedna vrsta stabilnosti kao preduslov za nastavak strateških evropskih procesa.
Zbog napada na dvojicu političara u Zeničko-Dobojskom kantonu, tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje pritvora za Zijada Derviševića, Amela Sefera zvanog Pače i Sašu Bonića zvanog Sale i Čelo. Kako je danas saopšteno iz tužilaštva BiH, njih trojica su osumnjičeni da su organizovali, pripremali i planirali, a zatim i postavili eksplozivnu napravu, koja je eksplodirala ispod vozila Ive Tadića, zastupnika u kantonalnoj skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, dok su se u vozilu nalazili Ivo Tadić i delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Pero Mamić. Danas se obilježava 18. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti, većinom žena i djece u naselju Ahmić i općina Vitez, koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Istovremeno, predstavnici udruženja proisteklih iz Domovinskog rata te delegacije 2 HDZ-a položili su danas vijence i zapalili svijeće za poginule pripadnike HVO-a i civilne žrtve ispred spomen obilježja u Vitezu, Križanče u selu i Topali. Polaganjem vijenaca i misom obilježena je i 18. godišnjica zločina u mjestu Trusina, općina Konjic, gdje su pripadnici armije BiH 93. godine ubili 16 civila hrvatske nacionalnosti i 6 zarobljenih pripadnika HVO-a. Jedno je od optuženih za zločine u Trusini, Rasemi Handanović, sud u američkoj državi Oregon odredio je juče pritvor bez prava na kauciju dok se čeka odluka po zahtjevu za njeno izručenje, javio je Reuters. Naturalizovani američki državljani Rasema Handanović, zvana Zolja i Edin Džeko, uhapšeni su prošle sedmice u Sjedinjenim državama na zahtjev Bosne i Hercegovine, a po optužnici za zločine u Trusini. U nekoliko hrvatskih gradova, uključujući Zagreb, danas se održavaju protesti veterana povodom presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koje je Haški sud osudio na kazne zatvora od 24 i 18 godina za učestvovanje u, kako je navedeno, udruženom zločinačkom poduhvatu tokom i nakon akcije Oluja 95. godine. U Beogradu se održava veliki protest opozicije predvođene Srpskom naprednom strankom, čiji je predsjednik Tomislav Nikolić na skupu objavio da je danas stupio u štrajk glađu koji neće prekinuti dok ne budu raspisani izbori. I jutro se Japance probudio novi jak zemljotres. Ovog puta zgrade u Tokiju prodrmao je potres jačine 5,9 stepeni po Richteru. Novo podrhtavanje tla nije prouzrokovalo probleme ekipama koje rade na rashlađivanju reaktora u nuklearnoj elektrani koju je prošlog mjeseca uništio razorni potres i tsunami. Još nema informacija o eventualnoj šteti smrtnim slučajevima nakon današnjeg zemljotresa. Svrgnuti predsjednik Egipta Hosni Mubarak bit će po naredbi vrhovnog tužioca prebačen iz bolnice u Šarm el-Šejku u jednu vojnu bolnicu radi ispitivanja o smrti demonstranata i optužbi za korupciju i zloupotrebu položaja. Egipatska državna televizija u utorak je javila da je Mubarak doživio srčani udar. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, kao i danas, umjereno do pretežno oblačno, a samo ponegdje u centralnim dijelovima može pasti i malo kiše. Jutarnje temperature od minus 1 do 7 na jugu do 10, a najviše dnevne od 11 do 18 na jugu do 20 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Naslov najvažnijeg događaja u Bosni i Hercegovini tokom sedmice koju polako ispraćamo svakako je odluka izglasana u Narodnoj skupštini Republike Srpske o održavanju referenduma posvećenog radu suda i tužilaštva. Poslanici su tako podržali inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i izazvali brojne reakcije. U izvještaju sa zasjedanja parlamenta Erdoğan Katana prvo formuliše referendumsko pitanje.
Referendumsko pitanje o kojem će se izjasniti građani Republike Srpske glasiće da li podržavate nametnute zakone od strane visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno o sudu i tužilaštu BiH i njihovu neustavnu verifikaciju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dodik u završnom obraćanju govoreći o ovome je rekao:
demokratsko sredstvo koje se zove referendum je snažna politička podloga za mnoga ponašanja, obezbeće jedinstvo na prostoru Republike Srpske o ponašanjima po ovim pitanjima. Obezbeće da predstavnici u zajedničkim organima moraju jedinstveno da djeluju ili ih obavezuje referendum.
Prema odluci koju je usvojila Narodna skupština, referendum će se održati u prvoj nedelji po isteku 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke u službenom glasniku Republike Srpske. Također je usvojeno i 29 zaključaka koji se odnose na rad suda i tužilašta Bosne i Hercegovine. U uvodnom obraćanju poslanicima Narodne skupštine Dodik je ocijenio da se radi o vještačkim tvorevinama koje su formirane prije 11 godina nametnutim odlukama visokog predstavnika Wolfganga Petrića.
To je učinjeno na zahtjev bošnjačkih političara s ciljem da se posrednim mehanizma unitarizuje pravosuđe u Bosni i Hercegovini i izvrši centralizacija. Bošnjaci preko takvih nametnutih institucija ostvaruju ono što nisu dobili Dejtonski sporazum. Dakle, ove pravosudne institucije su službi bošnjačkih političkih interesa. Pošto su obje institucije dijelo međunarodnih centara moći, one su neprekidno pod direktnom kontrolom stranaca. Kontrola i uloga i uticaj se ostvaruje kroz prisustvo međunarodnih tužioca, sudija i međunarodnog administrativnog osoba. Danas postoji kancelarija u kojoj sjedi član američke ambasade, zove se Hasan Pleh, koji redovno kontroliše šta rade sudije i tužioci i određuje njihove prioritete.
U zaključcima se konstatuje da je rad suda i tužilaštva BiH selektivnim pristupom u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina bio na štetu srpskog naroda i sa jasnom političkom tendencijom stvaranja po Srbe negativne slike o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Ambasadori Upravnog vijeća za provedbu mira osudili su odluku Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i istakli da odlučno podržavaju pravosudne institucije na nivou zemlje. Oštro osuđujemo svaki pokušaj podrivanja ovih institucija ili dovođenja u pitanje njihove legitimnosti. Nećemo dozvoliti da se takvi pokušaji ostvare, navedeno je u izjavi ambasadora vijeća kojoj se nije priključila Rusija. Poslušajte još neke od zaista brojnih reakcija koje je zabilježila Dženana Karabegović.
Europska unija ocjenjuje kako je odluka Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma korak u pogrešnom pravcu. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton navodi u saopštenju za javnost kako takvi unilateralni koraci ne donose rješenjima u korist napretka. Maja Kocijančić, predstavnica za medije u kancelariji Catherine Ashton.
Europska unija vjeruje da je samo nezavisno sudstvo onaj element koji je stvarno potreban i koji je onaj ključni da Bosna i Hercegovina mogla bi da ide u pravcu Europske unije.
i SAD osuđuju sve aktivnosti koje dovode u pitanje legitimnost državnih pravosudnih institucija ili ih na bilo koji način potkopavaju. Iz američke ambasade u Sarajevu je saopšteno da su aktivnosti Skupštine Republike Srpske nezakonite, antidejtonske i izvan nadležnosti te zakonodavne institucije. U saopštenju za javnost između ostalog navodi i sljedeće.
Ovakvo kontraproduktivno djelovanje, kao izjave i retorika protiv državnih pravosudnih institucija, samo udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od tog cilja. Teško je razumjeti motive onih koji bi krenuli u tom pravcu. Samo teroristi, kriminalci i korumpirani pojedinci imaju razloga da se boje državnog suda i ureda državnog tužioca. Sjedinjene Države ne mogu biti prijatelj onima koji nastavljaju raditi protiv ovih institucija.
Bosansko-hercegovački mediji prenose izjavu Pedije Ždauna, bivšeg visokog predstavnika u BiH. On ocjenjuje da se međunarodna zajednica treba probuditi i uvidjeti u kom smjeru proces idu. Na novinarsko pitanje da li je Evropska unija spremna zaprijetiti i vojnom silom ako bude potrebno, Ždaun je izjavio.
Ne sumnjam ni trena u to. Ako stvari budu išle ovim tokom, Evropska unija i Zapad u cjelini će morati iskoristiti i tu mogućnost.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je uputio inicijativu Skupštini za održavanje referenduma, na novinarsko pitanje šta misli o mogućim sankcijama međunarodne zajednice, kaže.
Nijednu sankciju neću prihvatiti koju izrekne bilo ko, ako izrekne idemo dalje. Šta to sam rekao prije 5 godina, šta mi ponovno pita.
I dok Dodik tvrdi da ne snosi odgovornost zbog eventualnih sankcija, opozicija u Republici Srpskoj ocjenjuje da je odluka o referendumu bila nepotrebna jer nema jasnog plana i ni jednom riječju nije objašnjeno šta poslije referenduma. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Evidentno je da će nakon ovakvih stvari vrlo ozbiljno da se pogoršaju. Ja hoću javnost da upozorim da se vrlo ozbiljno pogoršavaju prilike, pa sam uvjeren i bezbjednosne. Nema razloga da Republika Srpska ulazi u jedno stanje u kojem može doći do sukoba, pa čak i fizičkih.
Kasim Trnka, pravni ekspert, kaže da je u Dejtonskom sporazumu predviđeno da sve ono što je neophodno za provođenje aneksa koji se odnosi na očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine, država može dopuniti nadležnostima koje su u Ustavu. Na osnovu toga ocjenjuje Trnka, parlament BiH jednoglasno usvojio zakon o osnivanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje kakve posljedice može imati referendum proveden u Republici Srpskoj na rad državnih pravosudnih institucija, Trnka odgovara.
Eventualno provedeni referendum ne može proizvesti nikakve pravne posljedice, jer je nenadležna institucija raspisala referendum o pitanju koje nije iz njene nadležnosti.
O negativnim posljedicama koje bi moglo izazvati održavanje referenduma govorio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović tokom posjete Banja Luci, javlja Maja Bjelajac.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da probleme u BiH ne bi trebalo rješavati referendumima, jer to dodatno destabilizuje stanje u državi, dovodi zemlju u nove konflikte sa međunarodnom zajednicom i obeshrabruje investitore. On je naglasio da je pitanje referenduma zapravo pitanje za državni parlament.
Ovaj zakoni na bazi kojih je konstitucionalno tužilaštvo, sud, su doneseni u državnom parlamentu, a zatim dakle, kroz vijeće ministara su i mijenjani. Ljudi iz ovog entiteta, političari su učestvovali u tome svemu i to je naprosto pitanje koje se ne može rješavati na nivou entiteta, naročito ne bi trebalo biti rješavano referendumima.
Izetbegović se ipak nada da će se od pokretanja referenduma odustati, jer bi to, kako kaže, između ostalog dodatno otežalo formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Ne želi prognozirati kada bi vlast mogla da bude konstituisana, ali kaže da bi SDA i SDP uskoro mogle razgovarati sa SNSD-om na tu temu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tročlano sudsko vijeće Haškog tribunala izreklo je jučer prvostepenu presudu u predmetu protiv trojice hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača. Gotovina je kao sudionik udruženog zločinačkog poduhvata osuđen na 24 godine zatvora. Čermak je oslobođen po svim tačkama optužnice i pušten je iz zatvora. Markača je sudsko vijeće proglasilo krivim kao sudionika udruženog zločinačkog poduhvata i osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina. Reakcije nakon presude iz Hrvatske prenosi Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je kako je i osobno šokiran presudom, visinom kazni i njezinim obrazloženjem i posebno tezom o zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
Poštivanje pravnih aspekata rada suda ne znači prihvaćanje političkih i povijesnih aspekata presude. Za nas će, neovisno o presudi, Domovinski rat postati pravedan i obrambeni rat u kojemu smo sačuvali našu slobodu i demokraciju od agresije i zločinačke politike režima Slobodana Miloševića.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor, vidno uzbuđena, kratko je komentirala kako je presuda tek prvostupanjska i kako je ocjena da je dio tadašnjeg državnog vodstva sudjelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu za hrvatsku vladu neprihvatljiva.
Moja će vlada kao i do sada poduzimati sve u skladu s pravnim mogućnostima da se ta kvalifikacija pred drugostupanjskim vijećem poništi. Naše stajalište o karakteru operacije Oluja vrlo je jasno. To je bila legitimna vojno-redarstvena operacija s ciljem oslobađanja hrvatskog državnog teritorija od okupacije.
Za voditeljicu Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesnu Tečarić presuda nije iznenađenje.
Obzirom na težinu počinjenih zločina, na to da je kolovozu i rujnu 1995. ubijeno više od 600 civila, da je spaljeno više od 22.000 kuća i da su ti zločini do sada većinom ostali neprocesuirani, za mene presuda nije iznenađenje, ali mislim da je za hrvatsku javnost šokantna, prije svega zato što nisu imali promptne informacije o tome kako ide postupak i u tjednima i mjesecima prije prvostupanske presude i političari i političarke su im govorili da očekuju oslobađajuću presudu.
Politički analitičar i ekspert za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio naglašava kako je Haški sud očito vrlo ozbiljno shvatio dogovor državnog vrha na Brijunima koncem srpnja 95.
Mene je iznenađenje oslobođenja Čermaka. Po mojem znanju najslabiji dio optužnice bio protiv Gotovine, najjači protiv Čermaka, ispalo je obrnuto u obrazloženju zato koliko sam shvatio što Čermak nije bio na Brijunima, oni su doživjeli Brijune kao stožernu točku od koje je krenuo zločinački pothvat, kako Čermaka tamo nije bilo, on je zapravo zbog toga u osnovi izvučen izvan. Nije uzeto u obzir to da je Gotovina već nakon 24 sata bio dosta daleko od Knina i meni se čini da je pretjerano naglašen utjecaj granatiranja na bijeg stanovništva, dok s druge strane smatram da je veoma važno što se govori o zloporabi ili zloupotrebi vlasti, dakle ne optužuje se država, odnosno nacija, nego oni koji su to činili, pa makar to bio i predsjednik države i visoki funkcionari.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o životnim temama. Prvo o dramatičnoj nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini.
Ovo je zemlja puna ministara, pola države, ministri i poslanici. To ne postoje druge klase, osim ovdje administrativni ljudi.
U Republici Srpskoj se protive prijedlogu o povećanju starosne granice za odlazak u penziju.
Birokracija može sjediti 100 godina, nema veze. Kako će raditi onaj, će penjati čovjek 65 godina banderu.
Prema izvještaju evropskih institucija o nezaposlenosti u regiji, stopa je najveća u Bosni i Hercegovini. Procenat iznosi 42,7 nezaposlenih radno sposobnih građana. Kako povećati zapošljavanje u regionu, tema je i naših emisija u 18.22 sata. Za ovu smo izdvojili dio koji je o stanju u Bosni i Hercegovini pripremila Mirna Sadiković.
Prema najnovijim podacima u Bosni i Hercegovini svakog dana 170 ljudi ostane bez posla. Tržišta na kojima su BH firme imale najveće poslove poput Libije, Iraka, Tunisa su zatvorena, te se većina radnika vratila u domovinu, kaže glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Boris Pupić.
Najveći broj naših građana je radio pored Libije, Austrija, zatim susjedne države Srbija, Hrvatska, jedan veliki broj bio je i u Njemačkoj, zemljama zapadne Europe. Od jula mjeseca do kraja 2010. godine otprilike 14.000 ljudi se prijavilo na evidencije biroa za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, znači, a da su prije toga radili u inostranstvu.
Jedan broj nezaposlenih, pogotovo mladih ljudi, slamku spasa vidi u odlasku na rad u inostranstvo, makar se radilo i o ratom zahvaćenim područjima. Naša sagovornica zbog strogih pravila kompanije koja ju je angažovala u Iraku nije željela da se predstavi, ali je podijelila svoje iskustvo.
Bila sam na birovu jedno 7 godina i pošto se ne otvaraju nikakva nova radna mjesta u državi u kojoj živimo, što više se i ona koja imaju zatvaraju, tako da mladi jednostavno nemaju prilike uopšte da počnu da rade. Tako da sam ja odlučila prije 3 godine da odem u Irak. Iskreno isplati se, zato što za relativno kratak period vi možete obezbijeti sebi koliko materijalnu sigurnost, toliko možete za jedno 3 godine obezbijeti sebi stambeno pitanje.
Budući da su Bosanci i Hercegovci dokazano dobri radnici u inostranstvu, strane kompanije sve češće dolaze da u Bosni i Hercegovini traže radnu snagu. Tako je ovih dana nova američko-kuvajtska kompanija Al Hokoko obavljala intervjue i provjere brojnih kandidata koji su spremni otići u Kuvajt kako bi zaradili koju marku i prehranili svoju porodicu. Jedan od njih je i Halil Glavinić.
Eto, ja sam došao iz Njemačke 2001. Vratio se, nemam ovdje ništa. Ne primam na djecu ništa, način i naknadu. Bez ičeg sam. Ovo je zemlja puna ministara, pola države ministri su. I poslanici i tako to, njihovi niži čimbenici način. To ne postoje druge klase osim ovdje administrativni ljudi. Običan svijet ovdje po drvećem spava, jede lišće, tako.
Edin Isabegović diplomirao je psihologiju. Kako nije u prilici u Bosni i Hercegovini pronaći posao, svoju šansu također vidi u Kuvajtu.
Nemam nikakvog posla, mislim radim tako ponešto, ništa značajno. Ovo je situacija, ide iz lošeg u gore. Očekujem normalno pozitivno, pozitivan odgovor, odnosno da ću uspjeti, da prođem na ovom intervju.
Za one koji koriste internet, situacija je nešto povoljnija kada je u pitanju traženje posla. Posljednjih 7 godina u Bosni i Hercegovini postoji internet portal posao.ba koji dnevno ima oko 1000 otvorenih pozicija za zaposlenje. Više od 10.000 kompanija su korisnici usluga ovog portala. Većina ponuđenih poslova je u Bosni i Hercegovini, no u posljednje vrijeme javljaju se i inostrane kompanije koje traže mlade, obrazovane ljude iz Bosne i Hercegovine, kaže Benjamin Kadić, menadžer ključnih kupaca.
U principu prodajni sektor je definitivno najinteresantniji za naše posloprimce, ali i najbrže, da kažem, rastući sektor koji aktivno djeluje na tržištu rada. Naravno, tu imamo inostrane poslove. Mi smo postali kao radna snaga jako zanimljivi za nekoliko zemalja širom svijeta. Bosanci i Hercegovci definitivno radna snaga koja nije jeftina, to je činjenica, ali po pitanju njihove intelektualne sposobnosti, po pitanju IT-a i software inženjeringa, jako, jako zanimljivi kompanijama iz inostranstva.
U radnoj verziji zakona o penzijama Republike Srpske nalazi se i prijedlog da se starosna granica za muškarce i žene za punu penziju poveća na 68 godina. Sindikati u ovom entitetu već prijete kako neće dozvoliti povećanje granice za starosnu penziju i zahtijevaju da novi zakon bude reformski. Pripremio Milorad Milojević.
Ukoliko bi predložena odredba o godinama života za dobijanje pune penzije u Republici Srpskoj bila uvrštena u entitetski nacrt zakona o penzijama, koji bi trebao biti poznat za 15 dana, povećala bi se starosna granica odlaska u penziju za muškarce 3 godine, a za žene čak 8 godina. Sindikati su se usprotivili bilo kakvim mjerama u zakonu o penzijama koje bi bile na uštrb radnika. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obrad Belenzada.
Birokracija može sjediti 100 godina, nema veze. Može donese na posao pa tamo sjedi, nema veze. Ali kako će raditi onaj, će prenijeti čovjek u 65 godina banderu ili na krov kuće. Na osnovu čega se bazirala da produži radni vijek ljudima, muškarcima i ženama. 50% radno sposobnog stanovništva na birovu ne radi nigdje. Dalje šta mu znači ono, da čovjek u 40 godina ode u penziju, ali će čekati punu penziju do 68 godina starosti. Ja nisam siguran da to je ekonomski opravdano i da neće imati žestoke probleme u Republici Srpskoj.
Slično misli predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Radnici neće dozvoliti bilo kakvo povećanje godina za odlazak u penziju. Što znači da 40 godina radnog staža podrazumijeva punu penziju zaposlenog, odnosno onog ko odlazi u penziju, odnosno 65 godina starosti je vrijeme kada se odlazi u penziju. Svaka zamisao radne grupe koja bi išla u drugom smjeru naiče na žestok otpor radnika i mi to nećemo prihvatiti.
Vijest o mogućem povećanju starosne granice za dobijanje penzije najviše je zabrinula mlade. Teško je, kažu, naći posao, a samim tim još teže dočekati i penziju.
Što se tiče pomjeranja starosne granice za penziju, mislim da to nije dobar potez, jer i 63 godine danas, kako je stanje, kakva je situacija, na što sve vodi, ko će dočekati 40 godina radnog staža, ne mislim ništa dobro u toj situaciji. Mislim da je jako loše.
Ne znam da će što dobro donijeti, s obzirom da je sad malo smanjio taj neki životni vijek i onako mislim da neće nam ostati nešto posebno puno vremena da uživamo u penziji konkretno.
Povećavanje radnog staža, ovako ljudi ne rade, ne znaju što će bez posla.
Nek ne povećavaju, jer kako će se omladina zaposliti? Ako ja budem radio do 67 godina, kako će ovaj omladinac početi raditi? Nikako.
No, u Udruženju penzionera Republike Srpske kažu da penzijski fond čeka posljednji voz za spasavanje, te se zbog toga moraju uvesti i rigoroznija pravila za dobijanje penzija. Predsjednik udruženja Rade Rakulj.
Do sada mi nismo imali uopšte ograničenja po godinama života ako ispuni godine staža. To je u cijeloj Europi tako. Ili ako ćeš ići ranije, imaš manja primanja dok navršiš godine života.
Članica radne grupe Vlade Republike Srpske za izradu novog zakona, Božana Šljivar, navela je kako se radna verzija zakona o penzijama podudara sa strategijom o reformi penzijsko-invalidskog sistema koju je usvojila Entitetska narodna skupština kojom je predviđeno povećanje starosne granice.
Mogu vam samo znači reći da se razmatra povećanje starosne granice, ali da je to samo jedna od opcija. Postoje još nekakve dileme, različite ove opcije i da dokle god potpuno ne postignemo saglasnost unutar ove radne grupe, s obzirom da se sastoji od predstavnika različitih institucija i interesnih grupa, da nećemo izlaziti sa konkretnim i pojedinačnim rješenjima.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vrijeme promijenjenih društvenih vrijednosti, u godinama kada generacije i generacije sazrijevaju uz turbo folk, ljubav mladih iz Gračanice prema operi, osim iznenađenja, budi i poštovanje. Naš saradnik Mirsad Čamđić govori šta su to uradili mladi ljudi drugačiji od ostalih.
Kada u nametnutom sistemu vrijednosti vlada pop rock, turbo folk, show u realnosti i takozvani svijet celebritija, ljubav prema operi, priznaćete, zvuči čudno. Grupa gimnazijalaca sa svojim profesorom sa njemačkog i italijanskog jezika preveli su libreta za najpoznatije opere Čarobnu frulu, Travijatu, Don Giovannija, Otmicu iz Saraja i mnoge druge, a potom ista djela gledali u operskim kućama u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Pragu. Esma Osmanbegović, učenica četvrtog razreda gimnazije dr. Mustafa Kamarić iz Gračanice, članica je ove grupe ljubitelja opere.
Zahvaljujući postojanju ove grupe u ovoj školi, ja sam iskusila predivna tri doživljaja u Beogradu, u Zagrebu i najljepše je bilo naravno u Pragu. Gledala sam tri opere, Čarobnu frulu, Don Giovannija i Carmen. Od te tri najviše mi se svidjela Don Giovanni.
Ono što su naučili o operi, prenijeli su i drugima. Organizirali smo seminar Ohrabrenje za operu, na kojem je učestvovalo 7 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, kaže gimnazijalac maturant Armin Šestar.
Prošle godine u ovo vrijeme u ovoj školi smo imali seminar koji su držali učenici naši. Ja sam bio jedan od predavača, govorio sam o Travijati. Na seminaru je učestvovalo 7 škola koje su članice Gate instituta iz Bosne i Hercegovine. To su škole iz Livna, iz Zenci, iz Visokog, iz Bijeljine itd. Poslije mjesec dana, znači to je bila kao svojevrsna priprema za odlazak na jednu od opera. Poslije mjesec dana smo išli u Zagreb da gledamo Čarobnu frulu.
Zaslužan za poticanje ove neobične kulturne inspiracije je profesor njemačkog jezika Jasmin Mujkić.
Nas interesuje nešto što nas ne ostavlja ravnodušnim. Pa ako uzmete bilo kakvu opersku priču, onda ćete vidjeti, to su toliko nabijeni likovi, toliko su pisci, toliko su kompozitori bili genijalni da ta energija koja se skupila u tim karakterima jednostavno baca iskru na svakog onog ko imalo ima spremnosti da se suoči sa time.
Opera nije rezervisana samo za elitu. Razbijajući predrasude, u ovaj oblik kulturnog izražavanja zaljubila se i učenica drugog razreda gimnazije Adna Ustavdić.
Pa moram priznati prije svega da sam i sama bila u početku puno skeptična kada je u pitanju opera, ali sam odlučila da ne slušam znači druge ljude, nego da sama sve to iskusim i da vidim zapravo kakav je sad taj doživljaj. I sad mi se stvarno sviđam, moram da priznam.
U kabinetu njemačkog jezika djevojke i mladići sa profesorom gledaju najpoznatija operska ostvarenja. Komentarišu i čak pokušavaju otpjevati neke poznate arije. Svakako, najpoznatiji dio Mozartove opere Čarobna frula je arija Kraljice noći. Njeni tonovi su vrlo visoki, pa ih samo nekoliko sopranistica na svijetu može kvalitetno otpjevati. Bio ovo izazov Azijadi Mulalić da uz klavirsku pratnju Elme Mujaković pokuša otpjevati baš tu ariju.
Za danas, poštovani slušaoci, u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Srdačan pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović. Svako dobro, ma gdje bili.